Spoštovani gospod nadškof, monsignor Alojz Uran, spoštovani gospod direktor Roman Globokar, spoštovani vsi ostali in dragi otroci, draga dekleta in fantje. Vzgoja in izobraževanje sta stara kot civilizacija. In enako stara so tudi vprašanja o enem in drugem. O obojem obstaja znanost z dolgo zgodovino in številnimi tehtnimi in neoporečnimi spoznanji. Kljub temu pa ostaja pedagogika področje, o katerem vsak laik misli, da ga razume bolje kot strokovnjaki v teoriji in praksi. Sam sem res da univerzitetni profesor, vendar pošteno priznam, da sem v pedagogiki nevednež. Edino, o čemer si upam javno govoriti, je nekaj splošnega o ciljih vzgoje in izobraževanja, ki bi si jih želel videti uresničene. Ne upam pa si soditi, ali so res vsi dosegljivi. Torej dovolite, da se omejim na cilje. Prvo, kar bi zaželel generacijam slovenskih otrok, ki bodo nas odrasle in ostarele prav kmalu zamenjale, je solidna splošna izobrazba. Ne vem, če je to dosegljivo v šoli, katere naloga je čim prej usposobiti mladega človeka za poklic. Po prevladujočem prepričanju naj bi bil diplomant izšolan za to, kar družba v tistem trenutku potrebuje in naj bi bil zaposljiv takoj po koncu šolanja. Šolanje samo pa naj bi trajalo čim krajši čas. Pred pol drugim desetletjem se je srečevala skupina modrih ljudi iz raznih delov sveta, ki so dolgo razmišljali o ciljih izobraževanja v 21. stoletju. To je bila mednarodna komisija Jacquesa Delorsa, ki je pripravljala stališča za UNESCO. Delorsova komisija je prišla do priporočil, ki jih žal ne vidim uresničenih v bolonski reformi. Jedro teh priporočil je bilo podaljšano splošno izobraževanje, uvajanje v široko razumevanje sveta in pozna specializacija. Šolanje naj bi v mladem človeku razvilo čim večjo prožnost pri zaposlovanju, sposobnost za naglo prekvalifikacijo v primeru potrebe, predvsem pa ustvarjalnost pri poklicnem delu ter v družbenem in družinskem življenju. Delorsova komisija je svarila pred zgodnjo specializacijo zaradi čim hitrejše zaposljivosti. To zablodo smo pri nas žal že videli v prejšnji državi. Pomembnejše je razvijanje sposobnosti, ki iz človeka naredijo kritičnega izobraženca. Potrebno je vzgajanje lastnosti, ki naredijo dobrega državljana, človeka, ki zna sprejemati drugačnost in je toleranten, dobrega partnerja pri delu in v družini, dobrega starša, človeka, ki se je sposoben približevati pomembnemu etičnemu cilju, dobremu življenju z drugimi in za druge v pravičnem redu, če združimo Aristotelovo in Kantovo misel v nekaj besedah. Evropa želi svojo uspešnost graditi na vrednotah. To je vsega spoštovanja vredno usmeritev. Občutljivost za vrednostni sistem pa ni nekaj, kar bi v človeku čakalo na vzgojne impulze vse življenje, kadarkoli pač pridejo. Kot zdravnik nevrolog vem, da se človek lahko nauči gledati le nekaj tednov po rojstvu. Če ga tiste tedne držite v temi, bo vse življenje slep. Hoditi se lahko nauči le v prvih dveh ali treh letih. Perfektno se nauči tujega jezika samo do 8. leta starosti. Vzgoja, ki bo temeljila na vrednotah, mora doseči mladega človeka najpoznaje v najstniških letih. Pomembna pa je seveda že prej. Če v prvih dveh letih življenja ne pride noben impuls te vrste, bomo dobili socialnega psihopata, ki ne bo nikoli prilagojen član družbe, ki ne bo nikoli razumel sočloveka in se ga ne bodo nikoli dotaknile stiske drugega. Še več, ta sebičnež utegne postati kriminalec. Prelagati pomembne vzgojne cilje na poznejše vseživljenjsko učenje bi bila torej usodna napaka. Le vzgoja, ki prije dovolj zgodaj, lahko človeka nauči prav in dobro živeti z drugimi. Naposled bi se rad dotaknil pojava, ki je znan kot beg od razuma in znanosti. Vsi veste za uspehe, ki jih doživljajo številne bizarne metode tako imenovanega alternativnega in komplementarnega zdravilstva. Slišali ste za različne pseudoznanstvene teorije, veste za misticizem, za vračanje dokazanih resnic. Berete o novih čudaških duhovnih gibanjih, tudi o fanatičnih ideologijah, poslušate grozljive novice o brezumnih terorističnih dejanjih. Ponudba tega blaga ni bila še nikoli tako obilna, vsak si lahko vzame, kar mu je simpatično. Pojav je globalen, pa niti v nedolžnejših oblikah ni neškodljiv. Ekstremi pseudoznanstvenih verovanj, ki jim sledi celo zavračanje osnovnih vrednot in usodne življenjske odločitve, pa poleg neposredno zapeljanih prizadenejo še druge ljudi. Lahko torej govorimo o pojavu s širokimi negativnimi posledicami. Morda edino obrambo vidim v tem, da so mladi ljudje deležni dobre naravoslovne izobrazbe. Za vzgojo v vrednotah, ki so nujne za dobro življenje in osebno srečo, in seveda za harmonično družbo, pa je potrebna še primerna humanistična izobrazba, dopolnjena z etičnimi poudarki. Učiti se biti v žlahtnem smislu filozofije Ericha Fromma. Povedano najkrajše, naučiti se biti dober človek. Mlade moramo torej naučiti več, ne manj kot nekoč. Ni treba biti prerok. Vsakdo lahko vidi. Izzivi bodo v prihodnosti večji, kot so danes ali so bili v preteklosti. Nepričakovanih, zapletenih položajev bo vse več. Mlade ljudi moramo za te zahtevne čase čim bolje opremiti. Ne samo z znanjem, tudi s sprejetjem vrednot, z etično občutljivostjo. In zdaj, spoštovani, še nekaj besed mladim, dekletom in fantom. Ko boste odraščali, vas bo življenje postavljalo pred nove in nove izbire, pred vedno nove odločitve. Izbirali boste poklic, prijatelje in prijateljice, načine preživljanja prostega časa, stvari, ki vas bodo veselile, pa tudi tiste ljudi in stvari, ki jim boste najbolj verjeli in najbolj zaupali. Vse bolj se boste zavedali svobode, do katere ste upravičeni pri izbiranju. vse bolj pa boste tudi razumeli, da ste odgovorni za posledice vaših izbir. Najbolj boste zadovoljni, če se boste odločili za tisto, kar je dobro, prav in lepo. Vse troje hkrati. Kako pa naj veste, se boste vprašali, kaj je dobro, kaj je prav in lepo. Zanesti se boste morali na svoj notranji čut in na to, kar ste se naučili od svojih staršev in svojih učiteljev. Želim vam, da bi dobro izbirali in da bi bilo tudi tako tudi vaše življenje. Dobro, skladno s tem, kar je prav in lepo.